Pojďme se podívat na ten úkol číslo 5. A úkol číslo 5 má tady název odborná motivace k volbě řešené otázky. Není to nic moc složitého a je to taková spíš kontrolní otázka k tomu předchozí. Tady bych očekával jednoduché. Abyste porozuměli tomu, jaký je rozdíl mezi motivací osobní a odbornou. Spousta lidí dělá tu chybu, že si vybere práci kvůli tomu, že mu na tom osobně záleží. Tím neříkám, že je chyba, aby vám na vaší práci osobně záleželo. Ale neměl by to být ten důvod. Protože jedna věc je mít to tak, že člověk nežilí času, který tomu věnuje. Prostě protože mu to přijde důležitý, záleží mu na tom. To je samozřejmě super, když si najdete takovouhle otázku, do které půjdete naplno a je vám jedno, kolik hodin na tom strávíte. Ale když ta vaše motivace, tedy ta prvotní příčina toho, proč jste si takovou otázku vybrali, je osobní a ne odborná, tak to vlastně znamená něco trošku podobného, jak když se člověk koukne z okna a řekne si, tak o čem bych mohl psát diplomku. Tak člověk se nekouknul z okna, kouknul se třeba do nějaké svojí životní zkušenosti, já nevím, třeba žiji v rodině, kde jeden z mých sourozenců je autista, tak prostě mně to přijde důležitý, já v tom žiju, chci tomu více rozumět, napíšu diplomku o autismu. Dobře, proč ne? Ale pojďme se na to podívat těma očima. Opravdu se v té problematice natolik orientuju, opravdu znám ty důležité autory, opravdu umím pomocí klíčových slov si najít ty podstatné zdroje. Chápu ty vztahy, teď nevyslím se svým autistickým bratrem, ale chápu ty vztahy mezi tou literaturou a těmi pojmy a etiologií a příčinami a tak podobně, abych dokázal s odstupem a nadhledem psát o tom podstatném z hlediska odborného. Jo? V tom slova smyslu odborná motivace je vlastně popis cesty, jak jsem k té otázce přišel, že mě vůbec napadla v nějakém odborném kontextu. Konkrétně, co to může znamenat? Například, v knize XY od autora Z jsem četl, že v Americe v 60. letech zjistili to a to. No, přišlo mi to jako zajímavý výzkum a zajímá mě, jestli prostě v úplně jiném kulturním prostředí, jako jsou tady jižní Čechy, o 50 let či 60 let později lidé by uvažovali a odpovídali na tyhle ty výzkumné otázky podobně, anebo odlišně. Například. Jo? Jinak řečeno, když mám tu odbornou motivaci, najednou mám nějakou teorii, od které se odpíchnu, protože vlastně navazuju na někoho dalšího. Najednou mám dokonce hned i metodologii výzkumu, protože chci ten stejný výzkum jenom přesadit do jiného prostředí a jiného času a tím pádem nemusím ani tolik řešit, jestli to či ono, jestli rozhovor nebo dotazník, protože vím, že on používal dotazníky, taky použiju dotazník a teď jenom o to, jak to správně přeložit, aby ty otázky měly tu stejnou platnost, řekněme, stejnou validitu, jako ty otázky formulované v angličtině. No, to znamená, to je trošku jiný typ problémů, ale de facto to mám vyřešeno. Zatímco, když je ta moje motivace osobní, tak je ten problém v tom, že já tohle vlastně teprve všechno musím řešit a objevovat. A často si na tom dělám zuby, protože přecením tu odbornou náročnost a komplexnost té věci, o které si myslím, že ji přece znám, protože v tom žiju. Například. No, prostě jsou to dvě různé disciplíny. Podobně jako kardiochirurg nemusí chápat, jaký to je, když někoho bolí srdce, aby byl dobrý operatér, tak ten, koho bolí srdce, ještě automaticky nebude rozumět, já nevím, ischemické chorobě srdeční. Asi to chápete, když se mluví o někom dalším, ale Stává se to poměrně hodně často, že si člověk vybere lidově řečeno něco, kam ho srdce táhne, ale ne kam ho odborný zájem táhne. A je to škoda pro tu diplomku samotnou. Ideálem je samozřejmě, když vás to srdce přitáhne tady v této oblasti, člověk si tam trochu zmapuje ten terén, zorientuje se v tom a pak si tam najde tu otázku. To je to nejlepší. Teď je ale otázka, jestli na to máte dost času. Začít objevovat nějakou odbornou oblast, tak jak jsem o tom mluvil. Ten čas pořád ještě je. Jo, máte za půl roku, přečtete spoustu věcí a zjistíte si co a jak. Ale není čas úplně na tenhle ten úkol, takže prostě to risknete a půjdete nějakým směrem a buď to si zjistíte, že to je ono, anebo za půl roku, ne, za půl roku prostě v lednu budete vědět, že tohle ono není, ale mezi tím už jsem si našel něco lepšího. Jo, i takhle se to dá pojmout. Já vám jenom ukážu, ale teď si nejsem jistý, jestli to dokážu najít rychle, chtěl jsem to tady mít připraveno a zapomněl jsem na to před přestávkou. Například nějakou takovou odpověď na tu pátou otázku z loňského roku. Já teď jenom se musím podívat na někoho, kdo ode mě dostal dost bodů. Jo, já už jsem to měl sezeno. Zkusím tady, jestli se mi to podaří. Nepodaří. Dělám se na to špatně. Tak. A já to zkusím otevřít a uvidíme. Tak vezmu hned toho prvního. Nebudu to řešit. Maximálně se sám sebe usvědčím, že to není dobrý příklad. V ozbrojených silách České republiky sloužím 29 let. Po relativně dlouhou dobu své kariéry jsem působil na funkci vrchního praporčíka odpojím. To je sice pěkné, ale tohle je zbytečná omáčka okolo. Jo, to je ta osobní motivace. Možná je to pěkný příklad ukázky toho, co je tam zbytečný dozepisovat. Součástí mých povinností bylo zajímat se o podřízené nejenom z hlediska plnění služeb zákonu, ale i jejich soukromého života. I když dnes již působím u jiné organizace, otázka životní spokojenosti příslušníků armády České republiky, a to zejména praporčického sboru jako páteře armády, mě stále zajímá. Z mé osobní zkušenosti vím, že se kvalita životní spokojenosti do značné míry odráží na úrovni plnění služebních povinností. To je ta osobní motivace. Kdyby to měla být odborná motivace, tak bychom mohli říct třeba, že existuje nějaký výzkum, který říká, že úroveň osobní spokojenosti se promítá do plnění služebních povinností. Jo, tohle, kdyby dokázal tady kolega odzdrojovat, tak by si hrozně špadnul, když to řeknu takhle. Jinak tenhle ten odstaveček považuji za nadbytečný z hlediska toho, co bych potřeboval, aby tady v tom úkolu bylo. Já za to body nestrhávám, že se tam někdo vyznává ze své lásky k armádě, ale není to vlastně relevantní z hlediska toho, co v tom zadání požaduji. Ale on ty body přesto dostal, protože mně v podstatě bohatě stačí to, co napsal tady dál, jestli si to dobře pamatuju. Ve své magisterské práci chci navázat na svoji práci bakalářskou. Hurá, tohle už naznačuje, že někde v něčem je a že se dá od něčeho konkrétního odpíchnout. Samozřejmě hezčí by bylo, kdyby tady ještě ocitoval, jak se ta práce jmenovala a tak. To znamená, je dobré v tom textu odkazovat přímo jako na bibliografické zdroje, tak jak je to běžné, ale zase chápu, že když někdo odkazuje sám na sebe, takže je mu divný tam napsat do závorky Foro 2016, nebo já nevím. Rozumíte. Ale správně by to tak být mělo. V podstatě. Ve které jsem se zabýval organizací plánování volného času v armádě České republiky a jejího vlivu na plnění úkolů v zahraničních operacích. Na základě výsledku dotazníkového šetření v mé bakalářské práci mi vyplývá, že kvalitní naplnění volného času a tím je hodnotová regenerace sil
Ve své nadcházející práci chci zjistit, jaký vliv má volný čas na kvalitu životního stylu, úroveň plnění služebních povinností a tak dále. Jinak řečeno, to, co je tady podstatné, je, že řekl, tady je nějaká práce, shodou okolností teda moje, kde mi co si vyšlo, a já tím pádem mě to přivedlo k nějaké nové otázce, na kterou chci hledat dál odpověď. Jo, asi tohle je ta logika té odborné motivace. Když člověk popisuje, že chce navázat sám na sebe, budiš, jedině dobře, když chce navázat na někoho jiného, anebo když ho někdo jiný inspiroval k tomu, že si řekne, jo, tohle by se dalo, ale mě nezajímá přesně to, jak on to řešil tady tam, ale já si tu otázku pojmu trošku jinak, ale minimálně mě to inspirovalo k tomu, že to chci vzít analogicky a může to pro mě být užitečná třeba metodologické vodítko, nějaká tajná práce. Takže z tohohle pohledu věřím, že je srozumitelnější teďka ten rozdíl toho, co myslím tou odbornou a osobní motivací. Stručně řečeno, očekávám jeden, dva odstavečky textu. No, do 10 řádků si myslím, že se tady v pohodě vejdete. Když budete věcní, struční a pěkně a rychle odkážete bibliograficky, tak možná se to dá napsat na 5-6 řádků. Jo, ale nečekám delší text jak 10 řádků. Tohle je pro mě jenom kontrola, jestli tu otázku jste nenašli z okna koukáním, jestli ji máte někde ukotvenou v nějakém odborném kontextu. Asi takhle. Všimněte si ale, že pro tuhletu otázku, teda pro tuhletu otázku, pro tenhle ten úkol, vám tady nechávám čas do 30. listopadu, protože první pokus na tom předchozím byl, myslím, že do 5. listopadu, jestli si to teď dobře pamatuju. A nepředpokládám, že hned první pokus bude ten úspěšný, že to nějakou chvilku potrvá, než se ty věci vyladí a vystřídí, tak tady nechávám třeba časový odstup další. Přitom tohle se dá napsat za půl hodiny, pokud víte, co chcete. No, tam je důležitý, abyste to nahledali nějak dodatečně. Tak. No a největší práce, teď myslím z hlediska psaní, bude s úkolem číslo 6. To je popis řešení. A tím největší, ale nemyslím, kdo ví, jak rozsáhle, tady u té šestky očekávám, že se vejdete na 1 až 2 stránky. A4 bych tak typoval. Není potřeba. Já nepředepisuju rozsah, tam jde o to prostě odpovědět na ty úkoly. Když budete věcní, struční, do 1 stránky se vejdete bezpečně. Někdo na to potřebuje prostoru malinko víc. Netěší mě žádná velká omáčka. Jo, nedávám plusové body za to, že píšete litánie. Fakt mi jde o to, když se heslovitě vyjádříte v podstatě. Popis řešení. Co to znamená? Já vám to tady přečtu, nevím, nakolik na to vidíte. Vypracujte stručný popis návrhu řešení zvoleného výzkumného problému. Všechny ty předchozí tam přímo vypíšete nebo skopírujete si prostě text přímo do nějakého dialogového okna, kde dáte uložit. Tady budu chtít, abyste si to napsali v samostatném souboru, třeba ve Wordu, pak to někde vyexportujte třeba do PDFka a vložte tady prostě ten soubor přímo do toho systému. Má to několik částí. První část, do záhlaví skopírujte znění základní výzkumné otázky. Tím myslím, že tam okopírujete to, co máte v úkolu číslo 4. Je to jenom pomůcka pro mě, protože vy jste tady 6, ale pak mám ještě dalších 27 lidí v kombinované formě studia a nepamatuju si každého, zvlášť když od odevzdání jednoho úkolu k odevzdání druhého může trvat třeba to měsíc, tak abych to nemusel složitě hledat a klikat vám do dalších úkolů, co tam vlastně řešíte, tak tím mi to usnadníte. Jo? Takže prostě jenom začnete základní otázkou, kterou skopírujete. Zároveň je to i vodítko pro vás, protože to budete mít pořád na očích, že cokoliv, co řešíte v tom popisu, se musí vztahovat k té základní otázce. Aby to nebylo nějak metodou volných asociací, abyste prostě neutekli někam úplně jinam. Pak kategorizujte zvolený problém vzhledem k přístupu k jeho řešení. Jedná se o výzkumný problém. Teoretický, empirický, historický nebo odpůrčí projekt. Takže bod číslo 1, jedna věta končící otazníkem, skopírovaná z úkolu 4. Bod číslo 2, empirický výzkumný problém. Tečka. No. tohle je jenom kontrola pro mě, jestli jste si sami sebe vědomí, do čeho jdete. Jo, protože i tady na tomhle tom bývá někdy zádrhel, že si člověk jako neuvědomuje, že formuluje otázku v podstatě jako teoretický problém, třeba jaké jsou možnosti, a myslí si, že možnosti zjistí někde v terénu. Nebo naopak, když jsem poprvé slyšel otázku, jak děti, jo, teď nevím, co to bylo, jak jste to říkala vy na začátku, no, jak děti tráví volný čas v azylovém domě, nebo tak, tak to je empirická otázka. Ale jaké jsou možnosti trávení volného času, je teoretická otázka. Jo, všimněte si, že je to drobná niance, ale naprosto podstatná. Jak tráví volný čas a jaké jsou možnosti trávení volného času. Takže jestli jste si vědomí tady těchto niancí, je dobře to zachytit hned tady. Když by jsem viděl, že otázka neodpovídá bodu číslo 2, tak ani moc číst dál nebudu a budu se s váma muset dohodnout, jak to teda myslíte. Jestli to znamená jenom, že jste nešťastně formulovali otázku, ale jinak víte, co chcete dělat, anebo vlastně nevíte, co chcete dělat. Takže když budete mít cestu okolo, můžete se i stavit třeba jenom si zkonzultovat. Prostě mám to takhle a myslím si, že je to empirická otázka. Myslíte, že to je jako jo? A můžeme se o tom pobavit, než začnete třeba zpracovávat na ten úkol. Ale můžete to zkusit, protože to je, jako většinou je to jasné. Ale jsou lidi, kteří se na tomhle trochu zašmodrchají. Tak, no a ten třetí bod, ten se liší podle toho, co si vyberete právě za typ práce. Takže ty další úkoly se odvíjejí podle toho, jestli jste vybrali empirický, teoretický, historický nebo tvůrčí. Jo? Variantu. A takže, pokud by to byl empirický výzkumný problém, já to zase zkusím malinko zvětšit, tak na to trošku víc vidíme. Má to 6 kroků. Za prvé, formulujte a stručně zdůvodněte metodologické paradigma výzkumu. Zní to sice komplikovaně, ale je to věc jednoduchá, v uvozovkách jednoduchá, na zodpovězení, prostě bude to výzkum kvalitativní, nebo to bude výzkum kvantitativní. Ale pozor, prosím vás, nepřehlídejte zadání slova zdůvodněte. Máte to tam leda zde, jo? Zdůvodněte. Tahle ta část je vždycky proto, abyste vy sami sebe přinutili uvědomit si, jestli víte, co děláte a víte, co píšete. Když nevím proč, tak vlastně nemůžu vědět, jestli odpovídám správně. Když nevím, proč je to kvalitativní výzkum, tak jak vím, že je to kvalitativní výzkum? Zeptám se. Jak souvisí délka mého povídání s mírou vaší pozornosti? Je to otázka kvantitativní nebo kvalitativní? Protože?
Protože na to já, takže musím nějak vysvětlit, aby se třeba počet těch minus kolik vyrožím tu pozornost.
Já se tam, jak souvisí délka mého povídání s mírou vašeho soustředění. Všimněte si, že délka mého povídání je číslo. Míra vašeho soustředění ještě nevíme, co je, ale zřejmě to bude taky číslo. Musíme to nějak operacionalizovat. My nevíme zatím, čím se měří soustředění, ale hold, něco to bude. Jinak nemá smysl tomu říkat míra. Teďka jak souvisí? Souvislost dvou čísel je korelace, cizím slovem. Takže to je kvantitativní otázka. No. Teď trošku jinak položeno. Jak vypadá vaše soustředění v závislosti na tom, jak dlouho povídá? Tady je to trošku komplikovanější, protože já popisuju, jak vypadá vaše soustředění. To znamená, už nehledám míru soustředění, ale vůbec jako musím nějak pochopit tu kvalitu toho, co to znamená, že vy se nějak soustředíte. A teďka nejde o to, jestli se soustředíte víc nebo míň, ale prostě soustředíte se nějak. A já vlastně nevím, jak si to soustředění uchopit, takže se ho snažím nějak spíš popsat, než měřit. Což už je nějaký kvalitativní aspekt. Samozřejmě, jak dlouho mluvím, je nějaký číslo. A teď ještě se ptám v závislosti na tom, jak dlouho mluvím. Což je trochu problém. Jak prokázat závislost? To znamená, že bych musel dělat nějaký experiment u tohohle typu výzkumného problému. Že bych prostě musel mluvit různě dlouho a ve stejných podmínkách, muselo by být stejně teplo a stejně zima a stejně světlo a ideálně stejná denní doba. Jo, abych věděl, že prostě to vaše soustředění je dáno délkou mého povídání na něčím jiným. Byla by to sice potíž, ale v podstatě by to byl výzkum smíšený, protože já bych musel nějak poznávat kvalitu vašeho soustředění, zároveň bych musel poznávat ty závislosti, které jsou jako experimentálně nějak číselně vyjádřitelné. Bylo by to složitá věc relativně, tohleto. Jo, ale nebyly by tam všechny aspekty té otázky ryze kvantitativní. Ale řeknu to teď jednoduše. Kvalitativní to bude vždycky, když nemám jasnou operacionalizovanou definici a teorii, kterou jenom nějak prověřuju, jestli funguje. Například, když pořádně nevím, co je toto soustředění. Když teprve hledám, jak to soustředění vypadá, tak je lepší jít na to kvalitativně, na nějaké menší vzorku a třeba si vytvořím nějakou typologii, jak vypadá různá podoba soustředěnosti třeba. Zatímco, kdybych už měl hotovou teorii, že třeba existuje pět typů soustředění z nějakého dřívějšího výzkumu kvalitativního, tak pak už bych mohl říct, já to převedu na čísla. Prostě typ 1, typ 2, typ 3, typ 4, typ 5, délka mého povídání a teď se budu dívat a měřit v čase, jak se proměňují ty typy v závislosti na tom, jak plyne čas mého povídání. A to, že jedno jsou data nominální, podoba toho soustředění s kódem A, B, C, D, E, F třeba, to je stejný, jako když mám muži, ženy, mladší, starší, jo? V tomhle smyslu já si ta data kategorizuju, v tomto případě jsou to data nominální, prostě nemůžu spočítat průměrné soustředění, protože soustředění A je trošku jiné než soustředění C, ale nejde z toho spočítat průměr. Ale přesto, podobně jako se ptám, jestli, já nevím, je to oblíbenější u žen než u mužů, tak se to dá vyjádřit číslem, ta obliba. Akorát nemůžu říct, že vytvořím průměr mezi ženami a muži. Mám to jako dvě samostatné skupiny. Možná to teďka říkám zbytečně šmodrchaně, ale chci tím jenom říct, že když už mám jednu teorii, která mi rozstřídí jednoznačně, jak vypadá to soustředění, tak už můžu k tomu přistupovat kvantitativně a vytvářet tyhle ty kvantitativní vztahy. Ve chvíli, kdy teprve objevuju a teorii hledám, tak je pravděpodobnější, že ta otázka má povahu kvalitativní. Kvantitativní výzkum je závislý na tom, že formuluji nějaké hypotézy, které pak ověřuji. V kvalitativním ty hypotézy teprve objevuju. No, asi i takhle by se to dalo říct. Říkám to trošku možná zjednodušeně, vy se o tom budete bavit určitě v těch navazujících předmětech, které máte samostatně výzkumu kvantitativnímu, kvalitativnímu, ale kdyby nic, tak tohle je něco, pokud máte problém to rozlišit, že co si budete muset načíst v těch knížkách, o kterých jsem mluvil. Jo, jaká je povaha kvantitativního, kvalitativního výzkumného problému. Druhý bod. Popište, zdůvodněte, použijte metody sběru dat. Dotazník. Protože, já nevím, potřebuji oslovit hodně lidí a je to rychle, efektivně administrovatelné. Nebo rozhovor. Protože se potřebuji dotazovat seniorů a může tam být prostě potíž s porozuměním dotazníků a otázka problémů zraku a neznalost člověka práce s tímhletím typem dokumentu, k
která by mohla prostě vytvářet zbytečnou komunikační bariéru. Proto je lepší prostě přímý rozhovor. Například. Jo? Jakoby tohle chápu tím, když řeknu popište a zdůvodněte použité metody sběru dat. Nebo chci ověřit výzkum XY, který dělal pan Novák někdy před 20 lety, proto použiju dotazník, který použil pan Novák. To je celý zdůvodnění. A bod 3. Popište, zdůvodněte svůj výzkumný vzorek. Budu zkoumat ty a ty a budu jich tam mít tolik, protože. Není to nic složitého. Například můžu říct prostě, hold, budu to dělat s tímhletím obezeným počtem lidí, protože žádné další nemám k dispozici. A nemám na to dost času ani peněz, abych objížděl celou republiku, tak to hold udělám v Českých Budějovicích. I to je relevantní zdůvodnění, které samozřejmě mě musí připomínat, že ten můj výzkum má tím pádem nějaká omezení. Že ten vzorek je dostupný, nikoli náhodný, a tím pádem nemůžu si tam hrát s nějakými statistikami, které jsou závislé na tom, jestli mám náhodný výběr. Například. Jo? Jenom tohle, když si uvědomím pomocí toho zdůvodnění, tak mi pomůže. A nejde o to, abyste tam vymýšleli, kdo ví co, jo? Aby to zdůvodnění bylo opravdu relevantní. A vždycky ta část zdůvodnění je de facto pro vás. To není jakože pro mě, abyste mě něco zdůvodnili a mě tím pádem přesvědčili, ale aby vy sami jste si uvědomili, proč něco děláte. A jestli víte, proč to děláte. To je důležité. Tak, čtvrka. Popište a zdůvodněte metody vyhodnocení dat. Spočítám průměry a četnosti a data vyhodnotím pomocí tabulek a grafů. Když bych vám řekl tohle, je ta věta v pořádku nebo je nějaký problém? Spočítám četnosti a průměry a data vyhodnotím pomocí tabulek a grafů. No, to je pravda. Ale dokonce tam není ani ta první část. Uveďte. To, že spočítám četnosti a průměry, to bych ještě bral. To jako tam patří. Samozřejmě spočítat absolutní nebo relativní četnosti a vypočítat aritmetický průměr je ta nejelementárnější popisná statistika. Měli byste nabídnout trochu víc. Je to škoda nenabídnout víc. Zvlášť pokud si dáte tu práci sbírat data. Ale tabulka a graf není metoda vyhodnocení dat. To je metoda prezentace dat. Já ty data poskládám do grafů a tabulek, aby to bylo vidět, co mi vyšlo. To vyhodnocení, to je právě ta statistika, o které jsem mluvil, že je dobře si něco k tomu načíst. Takže například zajímá mě, jestli modelářský kroužek je oblíbenější u dívek nebo chlapců. Vymýšlím kraviny teďka, jo? No tak to zjistím pomocí toho, že spočítám statistickou významnost rozdílu. Třeba metodou chý kvadrát. To, že ta metoda existuje, se dozvíte u chrásky. A nebo že existuje něco, čemu se říká statistická významnost rozdílu. Jo, to je právě to, že když jdu do kvantitativního výzkumu, musím nalistovat trošku v chráskovi. Nemusím ho číst ani detailně, ale aspoň názvy kapitol bych si měl projít. Jo? Tohle tam očekávám. Protože chci zjistit, jestli ty výsledky nebo ty odpovědi nebudou pouze náhodné. Jinými slovy, jestli ty rozdíly nevyšly náhodou, ale jestli jsou skutečně statisticky významné, jestli tam je teda nějaký důvod myslet si, že to pohlaví je nějakou determinantou oblibu toho kroužku. Jak se to počítá, jak se to dělá, to už je věc vaší diplomky. To tady ani vědět ještě nepotřebujete. Ale vědět, že nesečtete počet chlapců a počet dívek, ale že ještě na to nasadíte nějakou další statistiku, je užitečné. I pro vás. Protože třeba v chráskově byste se dočetli, že v každé té skupině tím pádem musíte mít minimálně 5 zástupců. Nemá smysl to počítat, pokud byste měli jenom 4 dívky a 25 chlapců.
a řekli byste si, já mám 25 dětí, na tom už se dá spočítat hledacost. Nedá, protože těch dívek je tam příliš málo. Na to, abyste počítali statistickou významnost. Jo, tak to jsou takové ty grify, které třeba vám pomůžou ještě k tomu zdůvodněte svůj výzkumný vzorek. No, potřebuji skupinu aspoň 30 dětí a to tak, že v každé podskupině jich bude třeba aspoň 5, protože chci použít tu a tu metodu vyhodnocení. Pětka se ptá na schematické znázornění logiky výzkumu. Myslím tím tady tohle. Když jsem se například ptal na tu obliku toho modelářského kroužku, tak to prostě znamená, že mám tady jednu skupinu rozdělenou na chlapci a dívky a zajímá mě rozdíl mezi nimi. To je všecko. A když se na to dívám, tak si říkám, není to trochu málo? Třeba tam budu mít starší chlapce a starší dívky. Nebo budu mít dva kroužky, jeden povede muž, jeden povede žena. A nebo já to budu úplně jiný. Třeba si řeknu, že mě zajímá, jak souvisí obliba chlapců a dívek té určité věci, třeba toho kroužku, ale ještě mě taky bude zajímat, třeba jestli ty děti jsou, nevím, s dobrými studijními výsledky, anebo třeba pod průměrnými studijními výsledky. A rozdělím si ještě na další dvě podskupiny. Proč? No, musím mít nějaký teoretický předpoklad, že má smysl to takhle dělit. Že je pravděpodobnější, že třeba, já nevím, fyzikální kroužek budou mít oblíbenější ti, kteří mají dobrý známky, nevím. Ale pokud máte takovou teorii, kterou chcete konfliktivně ověřovat, musíte jí mít. No, když tu teorii nemáte, tak nemá smysl si třeba ty hypotézy z palce. A zase srovnám chlapce dívky a pak ještě srovnám chlapce takové a dívky takové a takové. Třeba. A pak ještě si srovnám tyhle s těmihle těmi a tyhle s těmihle těmi. Takže mám najednou těch srovnání ne jedno, ale pět. Už jenom tím, jak jsem si teď napracoval ten výzkumný vzorek na ty dvě jakoby dílčí kritéria. Prospěch a pohlaví. A všimněte si, že kdybych tam přidal další kritérium, třeba rozdíl mezi dětmi, které dojíždějí a kvůli kroužku musí zůstávat díl, a ty, kteří jenom si odběhnou na kroužek a zase se vrátí do družiny, a je to pro ně vlastně rozptýlení, měl bych tam další dělení. Každé to kritérium je vlastně, teďka tady máme na druhou, jo? Dvě na druhou, protože je to binární kritérium a máme ta kritéria dvě, tak je to dvě na druhou, takže čtyři. Ve chvíli, kdybych tam přidal další kritérium, tak už to bude dvě na třetí. Takže osm. A tím pádem výzkumný vzorek musí mít v každé bunce minimálně pět, takže minimálně 40. A když budu mít v jedné bunce 15, tak to nevadí, jo? Pořád ta data budou stejná. Takže tohle je třeba způsob, jak uvažovat. To jsou asi ty nejčastější otázky, které si kladete ve výzkumu v diplomkách. Jaký je rozdíl mezi? Jo? Čeho je víc a čeho je míň? Ale teď jde o to, jestli je toho víc náhodou, třeba té obliby, anebo jestli je to statisticky významné, to, že je toho víc. Protože když řeknu, že chlapci mi průměrně na škále odpovídali 6,1 a dívky 5,4, znamená to skutečně, že chlapci mají radši tu věc? A nebo je to jen náhoda, že to zrovna takhle vyšlo v tom mém výzkumu? No, to, že tam je vyšší číslo, ještě neznamená, že je to automaticky kladný závěr pro tu moji hypotézu. Ale tohle si všechno ještě dočtete a dostudujete, máte na to ještě další předmět. Já vás teďka spíš tak jako vnadím, že má smysl se tím zabývat a snažit se dozvědět se víc. A jestli se dozvíte už v tomhle semestru, nebo si to necháte na potom, to nechám na vás. Ale vědět, že existují i jiné procedury, jak vyhodnotit data, než spočítat, kolik čeho je, to byste měli vědět už teď. Jo, asi takhle. Je to totiž hrozná škoda. Lidi si dají strašnou práci s tím pozbírat data, pozbírat dotazníky, obíhají školy a já nevím, co ještě třeba, a pak spočítej procenta absolutní četnosti. Jo, to znamená relativní absolutní četnosti. A je to hrozná škoda, protože to mohlo být mnohem víc vytěžený, kdyby tomu dali nějaké přemýšlení. Tak, dílčí cíle výzkumu, dílčí výzkumné otázky. Ten poslední bod znamená vlastně, že já tu základní otázku, liší se nějak obliba nebo tak, rozpracuju do těchto dílčích otázek. Je obliba té věci u chlapců s vyšším průměrem školy větší než u jinak, jak to bylo to? Jo, to znamená, každý tady tenhle ten křížek toho srovnání formuluje jako dílčí otázku, kterou chci zjistit. Takže těch otázek tam bude třeba 10, někdo jich tam dá třeba 6, někdo jich tam dá 25, protože je šílenec. Ale je to vlastně jenom o tom, jak si rozpracuju ten základní výzkumný problém do těch dílčích. Co všechno chci zjistit, na co všechno se chci zeptat. Není to ale změnění dotazníku. Jo, nechci tyhle ty detaily, protože to budete tvořit teprve při práci na diplomce. Tady jde jenom o to, co chci zjistit, do jakých dílčích otázek se rozpadá ta základní otázka. No a podle toho samozřejmě pak budu konstruovat ten dotazník, nebo to pozorování, nebo tu statistiku a tak dále. Tady je to pořád jenom o tom rozmyslet si předem, než jdu do toho výzkumu, o čem ten výzkum vlastně má být. Tak, tady toho bylo trošku víc. Teoretický výzkumný problém vypadá stručně, ale je to paradoxně mnohem větší maso. Ten první bod. Popište a zdůvodněte klíčové zdroje, o které se budete opírat. Když chcete psát teoretickou práci, už předem musíte vědět. Například, když chcete psát o vlivu Helen Parkhurstové, tak musíte vědět, co napsala a že na ní někdo navazoval a z jakých prací chcete vycházet. Má-li to být dobrá práce? Pokud to budete hledat až dodatečně, tak to je vždycky riziko, že nebudete mít dost materiálu, anebo že si tu základní otázku vlastně formulujete tak trochu mimo. Jo, kdybych třeba řekl, jaký je rozdíl v pojetí volného času u Karla Marxe a u Jürgena Habermase a dal si to jako téma diplomky a dopředu nevěděl, že Karel Marx psal o volném čase a pak nakonec zjistil, že o něm vlastně skoro nic nenapsal, tak by to bylo trochu zklamání pro tu diplomku. Rozumíte? Jo, prostě má-li to být teoretická diplomka, musíte o té věci něco vědět, aby jste měli jistotu, že bude o čem psát. Takže popište zdůvodněte klíčové zdroje. Tím myslím, které autory, s kterými autory budu srovnávat, jaká díla budu analyzovat, co z čeho chci vyvozovat, co vyvodíte, jaký bude výsledek analýzy, co si zjistíte, až si to přečtete, to je věc druhá. Ale minimálně musíte mít jasnou volbu toho, s jakými zdroji budete pracovat. Na rozdíl od empirického výzkumu, kde musíte mít naprosto jasno v těch otázkách a metodách, ale koho se nakonec ještě zeptáte, to vědět teďka v této fázi třeba nemusíte. Uveďte, zdůvodněte obecný postup svých úvah. Tady jde o to jenom přiblížit, že prostě to bude analýza, srovnání, syntéza, hodnotící posouzení toho či onoho. Proč například chci nejprve vytvořit syntézu tady těchto dvou děl a pak to srovnat s tímhletím třetím dílem? No, protože tady tyhle dvě díla napsal v nějaké době, kdy, já nevím, uvažoval nějak a o 20 let se k tématu vrátil a napsal třetí knížku, takže já tyhle dvě předpokládám, že si jsou podobné, zatímco tahle po 20 letech se třeba v těch názorech ten autor někam posunul. A já chci srovnat ty jeho názory rané od těch názorů pozdních. No, proto ten můj postup je tady syntéza a tady komparace. Například. Schematicky znázorněte, to je to, co jsem teďka říkal. Jo, nakreslím jednu kostičku, tohle je tahle knížka, druhou kostičku, tohle je tahle knížka, jedna kostička plus druhá kostička versus třetí kostička. Jo, to je všechno. Tam jde jenom o to, abyste si to vizualizovali a věděli, co teda vlastně chcete. A dílčí otázky jsou zase odražené v tom schématu. Jak chápe volný čas v téhle knize, jak chápe čas v téhle knize, jaké závěry vyplývají z těchto dvou knih dohromady a v čem se liší tohleto pojetí od pojetí v téhleté třetí knize. No, takže čtyři dílčí otázky v tuhle chvíli třeba jenom. u toho teoretického výzkumu většinou těch tvrdších otázek to tolik není. Historický výzkumný problém, ten není tak složitý popsat, pokud se rámcově orientujete v té metodologii historického výzkumu. Tady jsem si to nechal nadiktovat od pana docenta Svobody, který taky vede nějaký diplomky na PVČ, takže tohleto zadání je v podstatě přímo od něj, co on doporučuje, že je dobře si rozmyslet předem, než jde člověk do tohohle typu výzkumu. Takže například formulujte dílčí cíle řešení, dílčí otázky. Tady paradoxně je to hned to první, není to až úplně na konci. Protože já potřebuju si rozebrat ten výzkumný problém, já nevím, třeba volnočasové aktivity spolků v první polovině 20. století ve Volyni. Dobrá, tak moje první dílčí otázka bude, jaké byly aktivity tohohle spolku, druhá dílčí aktivita, jaká byla spolupráce jednotlivých spolků, třetí, změnila se nějak ta aktivita třeba, já nevím, v době hospodářské krize, jak vypadala ta aktivita těch spolků v průběhu druhé světové války třeba. Jo, to jsou ty dílčí otázky, které si musím předem rozmyslet, protože podle nich teprve budu hledat ty zdroje. Proto v tom historickém výzkumu musím rozebrat ten problém nějakou analýzou už předem. Popište a kriticky zhodnoťte klíčové zdroje, o které se budete opírat. Samozřejmě při práci na diplomce historické můžete dodatečně najít ještě nějaké zdroje. Ale předem byste měli vědět, že nějaké zdroje existují. Třeba, že máme nějaký archiv v Prachaticích nebo v Třeboni nebo já nevím kde, a že existuje nějaká školní kronika a že tenhle ten spolek dokonce má svoji kroniku a že existují nějaké novinové zprávy z té doby a tak podobně. A je potřeba ty zdroje trošku kriticky zhodnotit. Popište metody, přímá, nepřímá, komparativní, synchronní, tam je zase užitečné si o tom něco málo načíst. Tady se přiznám, že nemám teďka v Merku, to beru teď trošku jako svůj dluh, nějakou konkrétní knihu, kde bych vám řekl, tady si načtete o těch metodách historického výzkumu. To, kdybyste do toho šli, tak když tak doporučuji zajít na konzultaci za kolegy historiky. Oni mi tady zmínili, jaké ty metody jsou, ale jak se dělají a co to obnáší, tam bych doporučoval, abyste si k tomu něco přečetli, pokud rovnou něco nenajdete třeba na internetu. A zase schematicky znázorněte předpokládaný postup řešení, například jak chcete propojit jednotlivé zdroje. Třeba budu konfrontovat školní kroniku s výpověďmi pamětníků. A naopak zprávy z tisku a zprávy z kroniky dám dohromady, nebudu je mezi sebou konfrontovat, protože nepředpokládám, že by si odporoval. Třeba předpokládám spíš, že ta školní kronika bude psát o trošku jiných věcech, než psát tisk. Nevím, jo, to dávám teď jenom takové nahození možných důvodů. Tím schématem je ale jenom to, že si řeknu, tady je jeden zdroj plus tenhle ten druhý zdroj versus tenhle ten třetí zdroj třeba. Zase, jo, to je pořád ta stejná analogie, jak si to logicky poskládám. V případě, že hodláte realizovat tvůrčí projekt, tak o tom už jsem trošičku mluvil předtím, stručně formulujte teoretická východiska. Například bude to projekt, který bude vycházet z nějakých poznatků, metodik, zájmových činností a speciální pedagogiky. No, vy jste můj nápad, modelářský kroužek pro nevidomé. Formulujte dílčí cíle řešení, dílčí otázky. Co chci zjistit? Například, jak to pojmout organizačně, jaké pomůcky budou potřeba, jaká specifika bude mít stvárnění toho obsahu, těch dovedností, já nevím, jaká organizační specifika to bude mít. Budu tam potřebovat nějaké asistenty při práci s pomůckami, nebo já nevím jak. Jo? Co všechno chci za dílčí otázky si zodpovědět tou přípravou toho projektu. A pak popište rámcově, jak si představujete, že byste na tom pracovali. Takže opravdu nejdřív předpokládám nějakou syntézu té teorie a pak teda zkusím navrhnout ty a ty věci, pak si to zkusím v praxi ověřit a pak něco. A nebo naopak, nebude tam třeba praktické ověření, budu postupovat nějak jinak. A ten čtvrtý bod, navrhněte kritéria, podle kterých poznáte, že ta realizace dopadla dobře. To je spíš zase taková kontrola, jestli jste schopni kriticky nahlídnout na ty svoje nápady. A jestli se umíte zeptat, a jak se vlastně pozná, že to byl dobrý nápad. Tak, tolik jenom rámcově tady k tomu. Slíbil jsem, že to zkusím stihnout do půl, tak svoje povídání jsem stihnul do půl. Teď už je to spíš na vás, jestli se chcete na nějaké věci doptat, nebo nechcete, nebo to necháte spíš na nějaké pokusy a pak případně konzultace. Jinak konzultační hodiny mám čtvrtky od 9.30 do 11.00. Samozřejmě můžu být k dispozici třeba i nějak jinak, jindy, ale to už spíš po domluvě. Čtvrtek 9.30 až 11.00. S tím, že teda 9.30 mi tady končí přednáška, tak než se nějak vybatolím a dojdu do kanceláře, tak když tak na chvilku počkejte, kdyby se tam bylo hned opůl.
Dokdy je
šestý úkol? Šestý úkol je tady napsáno do 22.12. V podstatě do Vánoc. První pokus. Abych já měl o Vánocích to číst, abyste měli o Vánocích pokoj a zároveň, aby byl čas ty věci vylepšit. Protože těch 80 bodů potřebuju, abyste nazbírali do konce výukového období, to znamená do 12. ledna. Jinými slovy, do zápočtového týdne, abyste měli zápočet. Samozřejmě, když někdo onemocní a upadne do komatu nebo ho na měsíc odvezou do nemocnice, tak mu ten termín prodloužím. Ale jinak bych počítal s tím, že i v syllabu je napsáno, prostě pamatujte na ty termíny. Proto máme i takhle z kraje semestru tohleto společné setkání. Dřív to do rozvrchu se nedalo nacpat, takže jsme to dali až takhle, ale utekl vám v úvozovkách jeden týden, tak si myslím, že to není zase takové drama. A té práce reálně za to zase není tolik. V úvozovkách řečeno, kdybych to měl psát já, tak je to na jedno odpoledne. Ale vy se to učíte, takže to potřebuje čas, potřebuje to nějak vysedět, potřebuje to ty pokusy, abyste ty věci nějak zkusili napsat, pak to nějak vylepšovali. A v reálu to ale není víc jak dvě stránky textu, kdybych se četl všechny úkoly dohromady. Jo, tady fakt nejde o to, že se upíšete, tam jde o to, že byste se měli umyslet a možná trochu učíst, pokud si k tomu budete chtít něco trochu načíst. Tak asi to. Máte k něčemu nějakou otázku? Já jenom rychle kliknu na ten poslední úkol, abyste věděli případně, co tam případně ještě je. Je to opravdu tak, že máte slepit ty předchozí úkoly a dát tomu nějakou fazonku. Já vám tady jenom dávám předepsanou strukturu, že to má mít nějaký název, abstrakt, klíčová slova a tak dál. Jo, že velkou většinu, kromě návrhu osnovy práce, ten je tady navíc. To máte hotový. Ale zase nechci vás nutit psát osnovu u práce, pokud předem víte, že prostě tak, jak jste vymysleli těch předchozích šest úkolů, tak to určitě dělat nebudete, tak než vymyslet nějakou fiktivní osnovu diplomky, tak to je lepší, než nabrat těch 80 bodů na těch předchozích úkolech. A pak si říct, jo, teď už vím, jak na to, ale vím, že teda tohle rozhodně ne, tohle by bylo moc náročné, musím vymyslet něco jiného. I tohle je cesta, jakou lidi pak volí, že si řeknou, to jsem trochu přestřelil. Bylo by to zajímavé, ale to se nedá za rok stihnout. Jo, když domyslíte všechny ty nároky toho, udělat dobře ten nápad, který třeba máte. Tak jo, měli to všechno? Oni vždycky studenti vypadají takhle jako na tom prvním sezení, že to je jako hrozný. Ale nakonec, jak to začnete tak nějak nadobávat a rozebírat a pustíte se do toho, tak zjistíte, že ono to vlastně jde. To je první věc, co zjistíte. Druhá věc, že to fakt stojí nějakou práci, ale na konci semestru, co dostávám od lidí zpětnou vazbu, většinou jsou za to rádi v tom smyslu, že jim to fakt té diplomce pomůže. Že pak aspoň netápete a nepřemýšlíte, jestli jdete správnou cestou, ale víte. Tak asi tak. Jo? Tak děkuju a dobrou chuť k obědu teda.